Jumalan armoa ja rauhaa. Minä tässä huolehdin, mahtuuko näin pieneen Raamattu, mutta hyvin se mahtuu. Raamattu ja muut muistiinpanot. Tänään käännytään tuonne psalmien kirjaan, ensimmäiseen psalmiin. Luen tämän psalmin ja pyydetään sitten Jumalan siunausta tälle sanalle. Autuas se mies, joka ei vaella jumalattoman neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu pilkkaajien istuimella, vaan rakastaa Jahven lakia ja mietiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Sillä Jahve tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattoman tie hukkuu. Pyhä Jumala, sua Herra, meidän ymmärtää tämä psalmi. Puhu meille sinun sanasi kautta tänään. Auta minua tässä, Herra. Iankaikkinen Jahve. Auta meitä kaikkia ja sua Herra, että tämä ei meille jäisi vaan pään tiedoksi, vaan että se kulkee tuo meidän sydämeemme ja sitä kautta meidän tekoihimme. Tätä rukoilemme pelastajamme Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin nämä psalmit, niin kuin Mikko pari viikkoa sitten meille kertoi, on tosiaan koottu viideksi kirjaksi, joista kaksi ensimmäistä sisältävät kuningas Daavidin psalmeja. On mahdollista, että David on itse koonnut tämän ensimmäisen kirjan, josta löytyvät siis psalmit 1-41. Mutta nyt tosiaan keskitytään tähän ensimmäiseen psalmiin, psalmiin numero 1. Tämä on psalmien kirjan johdantopsalmi. Martti Luther on kutsunut psalmien kirjaa itse asiassa pieneksi raamatuksi ja vanhan testamentin yhteenvedoksi. Näitä psalmeja kun tutkii ja lukee, niin on tärkeää tunnistaa näiden runolliset ominaisuudet. Psalmeissa muun muassa käytetään hyvin runsaasti tämmöistä parallelismia, eli tämmöistä rinnakkaista kerrontaa ja toistoa. Eli sama asia voidaan toistaa kahteen kertaan niin, että niin, sama asia tulee kahteen kertaan, tai sitten käytetään vastakohtia, että tämä rinnakkaisuus näkyä vastakohtinakin. Ja tästäkin psalmista löydämme näitä juuri näitä molempia. Mutta käydään tutkimaan tätä psalmia. Millainen on autuas mies? Ja mitä autuas ensinnäkin tarkoittaa? Sen voisi ajatella tarkoittavan onnellista, mutta se on enemmän. Eihän jumalaton voi olla autuas. Autuus ei ole vain sellainen ihmisen oma kokemus. Jos katsotaan 5. Mooseksen kirja, luku 33, jakeesta 29. Siellä Israelin kansaa kuvataan autuaksi näin. Autuas olet sinä, Israel, kuka on sinun vertaisesi? Sinä olet kansa, jota Jahve auttaa, hän, joka on sinun kilpesi ja suojasi, sinun miekkasi ja korkeutesi. Eli tämä autuus kuvaa jollain tavalla Jumalan Jumalan siunausta, sitä Jumalan siunauksen, rakkauden, armon kohteena olemista, sitä kautta tulevaa todellista onnellista asemaa, autuasta asemaa. Niin kuin tässä sanotaan, Jahven kansa on autuas. Ja joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu pilkkajien istuimella, niin hän on autuas. Psalmin kirjoittaja, kun sanoo, että autuas se mies, hän käyttää tässä miestä edustamaan tätä vanhurskasta, jota kuvataan. Mutta hän ei tarkoita, että vain mies voi olla autuas. Se on autuas, joka rakastaa Jahven lakia ja tutkii, mietiskelee, opiskelee sitä päivät ja yöt. Katsotaan tuota toista aikakirjaa, 34. Jakeesta 14. Sillä sanotaan, kun he olivat viemässä ulos Herran temppeliin tuotuja rahoja, löysi pappi Hilkia Jahven lain kirjan, joka oli annettu Mooseksen kautta. Täällä siis kuvataan temppelin korjaamisen yhteydessä löytyvää Jahven lain kirjaa, joka oli annettu Mooseksen kautta. Tämän psalmin yhteydessä Jahven lain, Jahven Tooran on ymmärrettävä tarkoittaa on viittä Mooseksen kirjaa, mutta kun ymmärrämme, että tämä psalmi yksi toimii johdantona psalmien kirjalle ja psalmien kirja koostuu viidestä kirjasta, niin tämä itse asiassa meidät johdattaa myös näkemään, että Jahven Toora, Jahven laki, Jahven opetukset tarkoittavat myös tätä, nimenomaan tätä psalmien kirjaa. Tuo hebrean sana Toora tosiaan merkitsee lain lisäksi opetusta, ja tässä olisi varmaan parempi ymmärtää se opetuksena. Tuo jumalattomien neuvo, se onkin vastakohta Jahven opetuksille. Ja syntisten teillä astuminen, se viittaa synnin tekemiseen, johon jumalattomien neuvo ja Jahven opetuksen hylkääminen johtavat. Pilkkaajien istuimella istuminen, se on se, mihin syntisten teillä kulkeminen johtaa. Se on se lopputulos. Hylkäämällä Jahven opetuksen eksyy syntisten teille ja lopulta heidän yhteyteensä. Jumalaton on himojensa vietävissä. Hän hylkää tämän Jahven opetuksen. Hän on hullu, joka sanoo sydämessään, ei ole Jumala. Jumalaton, niin kuin sananakin, jumalaton, vailla Jumalaa, Jumalasta piittaamaton. Sananlaskuissa luku 4. Jakeesta 14 alkaen kuvaillaan tätä samaa asiaa. Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle, anna sen olla, älä mene sille, poikkea pois ja mene ohitse. Sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee, se riistää heiltä unen, elleivät ole ketään kaataneet. Niin he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viininään väkivallan tekoja. Mutta se on autuas, joka ei näin tee, vaan rakastaa Jahven opetuksia ja mietiskelee, opiskelee niitä päivät ja yöt. Tämä päivät ja yöt, se tarkoittaa jatkuvasti. Eihän se ole autuas todella, joka rakastaa Jahven lakia vain päivällä, mutta vaeltaa jumalattoman neuvossa yöllä. Siinä on ainakin autuus koetuksella. Autuas on se, joka Jahven armosta rakastaa hänen opetustaan niin, ettei hän voi olla siitä erossa. Autuas on se, joka aina näkee edessään Jahven ja vaeltaa hänen neuvossaan, ei jumalattomien neuvossa. Tässä oli niin yhteneväinen kuvaus elämän puuhun, että minun on pakko siihen lyhyesti viitata. Jos katsomme ilmestyskirja, luku 22, Raamatun viimeinen luku, kaksi ensimmäistä jaetta. Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Selvästi elämän puu Uudessa Jerusalemissa antaa hedelmänsä ajallaan, eikä sen lehti selvästikään lakastu. Ja sekin on joen varrella. Elämän puustahan kerrotaan ensimmäiseksi luomiskertomuksessa, ensimmäinen Mooseksen kirja, toinen luku. Luen sieltä jakeet 8-10. Ja Herra Jumala istutti paratiisin Edeniin itään ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän ja pahan tiedon puun. Ja Edenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään haaraan. Puutarhassa ennen syntilankemusta ihminen sai syödä elämän puusta. Hän oli pääsy sille, mutta lankemuksen jälkeen Jumala esti tämän. Jos katsomme tuolta seuraavasta luvusta, ensimmäinen Mooseksen kirja kolmas luku, jakeesta 22. Anteeksi. Niin, kyllä, juuri näin. Ja Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan, kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. Minusta siltä näyttää, että tämä kuvaus tästä hedelmällisestä puusta nimenomaan tässä psalmissa kuvaa selkeästi Jahven opetusten rakastamisesta seuraavaa siunausta ja autuutta. Ja elämän puu, se on jonkinlaisena iankaikkisen elämän merkkinä. Syntilankemuksessa otettiin pois, mutta ensimmäinen Mooseksen kirja 3.15, jossa Jumala ilmoittaa hyvät uutiset vaimon siemenestä, joka tulee polkemaan rikki käärmeen pään, niin se kertoo lupauksesta, jonka kautta Jumalan kansalla on iankaikkinen elämä, nimenomaan uskon kautta tuohon luvattuun siemeneen, Jumalan poikaan, Jeesukseen, Kristukseen. Vanhurskaat saavat elää ikuisesti uudistetussa puutarhassa, paratiisissa. Ja siellä kerran heillä on taas pääsy tuon elämän puun luokse, syömään sen hedelmää ja elämään ikuisesti. Kristus on vanhurskaiden vanhurskaus. Tämä psalmi ei missään tapauksessa esitä, että vanhurskaus saavutetaan ihmisen omilla teoilla. Puu on istutettu joen luo. Niin kuin Jumala istutti elämänpuunkin puutarhaan, hän istuttaa jokaisen vanhurskaan. Hän istuttaa. Ja niin kuin kirkas vesi virtaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimelta, niin Isä Jumala on kaiken lähde. Ja armo virtaa hänestä Kristuksen kautta Pyhän Hengen välityksellä. Hänen armonsa tekee autuaksi. Yksin Jahven armosta ihminen voi olla autuas. Yksin Jahven armosta ihminen voi olla vanhurskas ja rakastaa hänen opetustaan. Mutta vanhurskas ei jää toimettomaksi. Kaikki mitä hän tekee, menestyy. Hän tekee ja hän tutkii, mietiskelee, hän opiskelee. Vanhurskas on elävä uskostansa ja pääsevä taivaaseen, vaikka mietiskely ja opiskelu jäisi vähemmälle. Kuitenkin Jahven opetuksen syvempi ymmärrys tuo taivaan vanhurskaaseen ja hän saa virvoittua elävän veden virrasta. Jahven opetusten mietiskelyjen noudattaminen, ne tuovat siunauksen vanhurskaan elämään. Ja se on esimakua taivallisista. Mutta jumalattomathan eivät ole tällaisia. Niin kuin psalmi kuvaa, he ovat kuin tyhjiä ja elottomia kuoria. Akanoita, joita tuuli ajaa. Jumalaton hylkää Jahven opetuksen ja siunauksen sijasta hänelle kuuluu kirous ja hirmuinen tuomion odotus. Jumalattoman elämä on vailla merkitystä. Jumalaton vaeltaa jumalattomien neuvossa. Jumalaton astuu syntisten teitä. Jumalaton istuu pilkkojen istuimella. Jumalaton ei rakasta Jahven lakia. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Tässä on sanottu sama asia kahteen kertaan. Jumalaton ja syntinen, nehän puhuvat samasta ihmisryhmästä, samasta asiasta. Joten tuomio ja vanhurskasten seurakunta näyttävät myös viittaavan samaan asiaan, joista kummassakaan jumalaton ei kestä. Näyttää, että Juudan kirje kuvaa tätä jollain tavalla. Jos katsotaan Juudan kirje, jokin 14 puolivälistä. Katso. Herra tulee tuhannen tuhansine pyhineensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teostansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikista julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Ja nimenomaan tällä tuomiolla tässä seurassa jumalattomat eivät kestä. Sillä Jahve tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomien tie hukkuu. Itse asiassa tässähän ei sanota, että jumalattomien tie johtaa iankaikkiseen helvettiin. Näin on. Jumalattomien tie johtaa sinne. Mutta itse asiassa, jos tätä kohtaa katsomme, tämä psalmi 1 ja jae 5, anteeksi, jae 6, niin siellä tuota samaa hebrean sanaa on käytetty muun muassa tuolla psalmissa 112 ja 10, jossa sanotaan, jumalattomien halut raukeavat tyhjiin. Niin, mutta jumalattoman tie raukeaa tyhjiin. Ei jumalaton kuitenkaan raukea tyhjiin. Hänen tiensä hukkuu, hänen tiensä raukeaa tyhjiin. Ymmärrämme tämän, että hänen tiestään ei lopulta tule mitään. Hänen aikeistaan ei tule mitään. Ne hukkuvat. Mutta Jahve tuntee vanhurskasten tien. Tässä tuntemisessa on hyvä ymmärtää, miten Raamattu käyttää tätä sanaa tuntea. Jos katsomme tätä, mikä minulla on vuoden 33 käännös, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 4 ja 1. Siellä sanotaan, ja mies yhtyi vaimonsa Eevaan, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Mutta kirjaimellisempi käännöshän kuuluisi, että ja mies tunsi vaimonsa Eevan, ja tämä tuli raskaaksi ja niin edelleen. Kyseessä on sama sana, jota tässä psalmissa käytetään tuntemisesta. Tätä käytetään seksuaalisessa merkityksessä yhtymisestä, mutta myös muutoin tuntemisesta. Uskon, että tässä psalmissa on kyse läheisestä tuntemisesta, sillä kyllähän Jahve jotenkin tuntee myös jumalattomien tien, mutta erikseen mainitaan, että hän tuntee vanhurskasten tien. Niinpä Aamoksen kirjassa luvun 3 alussa tätä tuntemista käytetäänkin seuraavasti. Luku 3. Alusta. Alkaen. Kuulkaa tämä sana, jonka Herra on puhunut teitä vastaan, te israelaiset, koko sitä sukukuntaa vastaan, jonka minä olen johdattanut Egyptin maasta, sanoen, Ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maan sukukunnista. Ja kyllähän Jahve tuntee hyvin kaikki ihmiset kaikista sukukunnista kaikkina aikoina. Mutta sitten hän puhuu Israelista. Hän puhuu tunteneensa vain Israelin. Israelin tunteminen, se viittaa valintaan ja liittoon. Jumala on valinnut, Jumala valitsi Israelin liittokansakseen. Paavalikin kirjoittaa roomalaiskirjeessä 11.2, että Jumala on edeltä tuntenut kansansa. Tämä on läheistä, rakkaudellista ja erottavaa tuntemista. Niin kuin psalmi 23 sanoo, hän johdattaa minua vanhurskauden teillä nimensä tähden. Hän on läsnä ja johdattaa vanhurskasta hänen matkallaan. Hän ei sano, että tuossa on tie, käy sitä hyvää matkaa, vaan hän johdattaa, hän kulkee itse mukana. Hän tuntee vanhurskan tien. Niin kuin Matteuksen evankeliumi 10.30, niin kuin Jeesus sanoo, ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Jahve tuntee omansa, hän tietää kaikki ihmiset, mutta hän tuntee omansa. Jeesus puhuu vuorisaarnassa tuntemisesta. Matteus 7.21 alkaen. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. No, psalmejahan lainataan paljon Uudessa testamentissa. Psalmit ovat niin täynnä Kristusta ja evankeliumia, että jotkut ovat ehdottaneetkin psalmien kirjan olevan kokonaisuudessaan yhteenveto koko Raamatusta, ei vain Vanhasta testamentista. Ja niinpä tässäkin psalmissa 1 meillä on kuva Kristuksesta. Kristus tuli ihmiseksi ja oli se autuas mies, joka ei vaella jumalattoman neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu pilkkaajien istuimella, vaan rakastaa Jahven lakia ja mietiskelee hänen lakiansa tai opetustansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Kristus onnistui tehtävässään. Hän oli puolestamme sitä, mitä pyhä Jumala vaatii. Hän menestyi, hän onnistui tässä täydellisesti. Lopulta se, onko ihminen vanhurskas vai jumalaton, ei riipu hänen teoistaan. Se riippuu Kristuksen teoista ja ihmisen suhteesta häneen. Psalmi 1 kutsuu meitä tutkimaan, mietiskelemään, opiskelemaan Jahven opetuksia. Ja nämä Jahven opetukset johtavat meidät Kristuksen luo. Ne johtavat meitä kasvamaan hänen kaltaisuudessaan. Ne eivät johdata meitä jäämään toimettomiksi. Niin kuin psalmin 2, tämä seuraava psalmin loppu sanoo, autuat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Psalmi sanoo sen nimenomaan Kristuksesta. Mehän olemme laulaneet psalmeja. En tiedä, laulammeko vielä tänään psalmeja, ehkä laulamme, ehkä emme, mutta olemme laulaneet psalmeja ja sehän on erinomainen tapa mietiskellä Jahven opetuksia, mietiskellä näitä psalmeja ja opetella niiden sisältöä ulkoa. Psalmit ovat loistava yhteenveto koko Raamatustamme. ja niiden kirjoitus- ja koontihetkellä ne on kirjoitettu pitkällä aikavälillä. Tämäkin psalmi 1 on kirjoitettu noin 1000 vuotta ennen Kristuksen lihaksi tulemista. Sitä mukaan, kun niitä kirjoitettiin, ne alkoivat olla summauksia niistä teksteistä, mitä oli olemassa. Silloin, kun ne koottiin yhtenäiseksi kokoelmaksi, yhtenäiseksi kirjaksi, ne summasivat koko vanhaa testamenttia. Ja etukäteen ne summasivat jo koko uutta testamenttia. Meidän on hyvä tietää, ja niin kuin tiedämme, ja hyvä aina muistaa, että niin kuin tuolla Paavali kirjoittaa toinen kirja Timoteukselle 3.16 alkaen. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Meidän on hyvä tietää tämä ja tunnustaa tämä, mutta samalla kuitenkin juuri psalmeilla niillä on ollut ja on erityinen asema Jumalan palveluskäytössä. Monet niistä nimenomaan kutsuvat palvelemaan Jahvea. Psalmit ovat erityinen kirja myös Jahven opetusten mietiskelyyn. No tämä psalmi 1, sehän kuvaa kahta tietä. Vanhurskauden tietä ja toisaalta jumalattomien tietä. Kummallako näistä teistä sinä kuljet? Kuuletko sinä vanhurskauden teitä? Rakastatko sinä Jahven opetusta? Rakastatko sinä sitä aina, päivin ja öin? Eihän sinun Jumalan palveluksesi vaan rajoitu sunnuntaihin. Onko niin, että päivisin muiden läsnä ollessa sinä olet kristitty, mutta yöllä tai yksin ollessasi sinä astutkin syntisten teitä? Vai onko niin, että yksin tai perheesi keskellä sinä kyllä rakastat Jahven opetuksia, mutta jumalattomien seurassa sinä et sano sanakaan Jumalasta? Puutteellinen Jahven opetusten rakastaminen johtaa jumalattomien neuvossa vaeltamiseen. Siksi meidän tulisi mietiskellä niitä jatkuvasti. Nämä syntisten tiet ovat vaarallisia teitä. Näillä teillä monet sydämet paatuvat paatumistaan. Ja joku päivä paatunut sydän pysähtyy ja ollaan Herran edessä, Jahven edessä. Ja voimme sanoa, että emmekö me sinun nimessäsi. Ja Herra vastaa, että mene pois, minä en tunne sinua. Syntisten tiet johtavat tähän. Älä ajattele ikinä, että armo, kyllä armo riittää, mutta älä ajattele näin, että minä voin vaeltaa syntisten teitä, sillä Jumala on armollinen. Hän on minua armahtanut, hän armahtaa, mutta on niitä surkeita ihmisiä, jotka sanovat, että viimeisellä tuomiolla, että Herra, eikö armo, mutta Herra vastaa, että minä en ole koskaan tuntenut teitä. Syntisten tiet ovat vakavia teitä. Tämä on vakava asia. Psalmien ja Jumalan sanaa yleensäkin mietiskelemällä me kasvamme kristittyinä. Mutta mitä tämä mietiskely on ja miten mietiskellä? Rakastaa Jahven lakia ja tutkistelee, mietiskelee hänen lakiansa. Tai rakastaa Jahven opetusta ja tutkiskelee hänen opetustansa päivät ja yöt. Mitä tämä mietiskely on? Kun me mietimme psalmeja, mielessämme tämä pitäisi synnyttää meissä, meidän sydämessämme halua toimia. Ja niin mietiskelyn pitäisi johtaa toimintaan. Mutta se ei ole niin helppoa. Tämä kun me mietiskelemme Jahven opetuksia, ne eivät saa jäädä pääntiedoksi. Se ei saa jäädä vain meidän mielemme, vaan se tulee painaa sieltä mielestä sydämeen. Psalmi 4:5 mainitseekin. Puhukaa sydämissänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Ja psalmi 19 jae 15 itse asiassa antaa meidän ymmärtää, että mietiskely ei ole jotain, joka jättää toimettomaksi, jotain yksin olevaa. Niin kuin psalmi 19:15 sanoo, kelvatkoon minulle sinun suuni sanat ja minun sydämeni ajatukset sinun edessäsi, Jahve, minun kallioni ja lunastajani. Mietiskelyn tuleekin lopulta johtaa rukoukseen. Mietiskelystä saatavaa hyötyä todella rajoittaa suuresti, jos sitä ei saa käytäntöön. Jahven opetusten mietiskely vaatii aikaa ja vaivan näköä. Puritaanit ovat kirjoittaneet paljon myöskin tästä aiheesta. Haluaisinkin tiivistetysti mainita tällaista puritaanien 1600-luvun ohjeesta raamatullisen mietiskelyyn. Ensiksikin pyydä Pyhän Hengen ohjausta. Sitten lue kirjoituksia ja valitse sieltä joku jae tai oppi mietiskeltäväksi. Valitse aluksi jokin suhteellisen helppo aihe ja mietiskele vain yhtä aihetta kerrallaan. Näin puritaanit neuvot. Voit valita vaikkapa aiheen, joka on sinulle ajankohtainen ja josta sinun sielusi hyötyisi eniten. Seuraavaksi kiinnitä ajatuksesi, mielesi, kyseiseen tekstiin tai aiheeseen. Keskity muistelemaan, mitä kaikkea Raamattu sanoo siitä. Mieti, mitä saarnat ja hyvät rakentavat kirjat sanovat siitä. Pohdi sitten valitsemasi aiheen eri puolia. Tähän liittyviä syitä, ominaisuuksia, sen tuomaa hedelmää ja vaikutuksia. Mietiskele näitä asioita Marian tavoin sydämessäsi. Ajattele havainnollistuksia, samankaltaisuuksia ja vastakohtia mielessäsi, ymmärryksesi valaisemiseksi ja sytyttääksesi kiintymyksesi. Ja muista, että Raamattu, mietiskely ja rukous, ne kuuluvat yhteen. Tässä puritaanien ohjeita. Ja kun näitä katsoo, niin miltä tämä vaikuttaa? Minusta tämä vaikuttaa saarnan valmistelulta. Pyydä Pyhän Hengen ohjausta, lue kirjoituksia, valitse sieltä ja oppi tai teksti mietiskeltäväksi. Ja valitse aluksi suhteellisen helppo aihe, mietiskele yhtä aihetta kerrallaan. Niin, täällä on paljon, niin, kiinnitä ajatuksesi. Keskity muistelemaan, mitä kaikkia Raamattu sanoo siitä. Konsultoi neuvonantajakin, mitä saarnat ja rakentavat kirjat sanovat siitä. Tee lopulta tämäkin. Pohdi eri puolia. Ajattele havainnollistuksia. Lopulta tämä Jahven opetusten mietiskely on itselleen saarnaamista. Niin kuin saarnaajan tehtävä ei ole vain opettaa ihmisiä, että he ymmärtävät päällään jotain, vaan se pitäisi mennä sieltä päästä sydämeen ja johtaa rukoukseen ja todelliseen mietiskelyyn ja asian mietiskelyyn ja lopulta toimintaan. Jos me ymmärrämme nämä asiat ja lähdemme ja emme toimi niiden mukaan, niin ketä se hyödyttää? Eräs puritaani Thomas Manton on sanonut, sana ruokkii mietiskelyä ja mietiskely ruokkii rukousta. Mietiskelyn täytyy seurata kuulemista, ja edeltää rukousta. Sen, minkä otamme vastaan sanalla, sulatamme mietiskelemällä ja päästämme ulos rukouksella. Eli mietiskely, sana, tai niin, sana, mietiskely, rukous. Sana, mietiskely, rukous. Näin Thomas Manton. Ja vielä eräs joku on sanonut, että hän on verrannut tätä mietiskelyä, miten mehiläinen tuottaa hunajaa. Että se lentää kukkaan, ei se hipaise sitä, kosketa sitä kukkaa ja jatka matkaa, vaan se pysähtyy siihen kukkaan. Se imee sieltä sitä nestettä. Vain niin se voi tehdä sitä hunajaa. Ja niin meidänkin täytyy tehdä Jumalan sanan kanssa, Jahven opetusten kanssa. Me katsomme näitä psalmeja, me vain heräämme aamulla ja luemme autua se mies, joka ei valinnut. Nyt on psalmi luettu, nyt voi päivä alkaa. Ehkä sinulla ei ole aamulla juuri sinä hetkenä aikaa, mutta ota joskus aikaa. Ota tunti aikaa, ota mitä sinulla on. Ja älä ajattele silloin sitä määrää, ajattele sitä lukusuunnitelmaa, vaan ajattele sitä psalmia, ajattele sitä tekstiä, maistele sitä tekstiä. Niin kuin me helposti olemme taipuvaisia yhtymään siihen, että Jumalan sana on makeampaa kuin hunaja, niin olemmeko me valmiita yhtymään siihen, että me haluamme myös maistella sitä? Haluammeko me todella jäädä maistelemaan sitä? Mietiskelemään sitä? Rakkaat veljet ja siskot. Joku, vielä eräänä päivänä me saamme oppia tuntemaan meidän Jumalaamme ilman syntiä, vapaina synnistä. Jahve tuntee vanhurskaiden tien ja me olemme matkalla kohti ikuista ja täydellistä autuutta. Mutta olemmeko kaikki? Me olemme tänään puhuneet syntisistä ja vanhurskaista. Ja vanhurskailla tarkoitamme armahdettuja syntisiä, jotka ovat tunnustaneet olevansa syntisiä, jotka ovat uskoneet Jumalan poikaan, Jeesuksen Kristukseen, ja saaneet uskon kautta syntinsä anteeksi. Heidän syntinsä on luettu Kristukselle, ja Kristuksen vanhurskaus, hänen täydellisyytensä Jumalan edessä, on luettu heille. Kaikkien on kuoltava kerran, ja sitten tulee tuomio. Ja sinä et selviä. Sinä et selviä siitä, jos sinä kuolet jumalattomana. Turvaudu siis Kristukseen nyt. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Turvaa Kristukseen. Turvatkaamme Kristukseen. Mietiskelkäämme edelleen tämänkin psalmin sanoja. Älkäämme antako niiden lipua pois ja älkäämme unohtako niitä. Älkäämme ajatelko, että olemme autuaita miehiä, jotka eivät vailla jumalattoman neuvossa, eivätkä astu syntisten teitä. Olkaamme varovaisia, ettemme me vailla jumalattoman neuvossa. Jos me rakastamme Jahven opetuksia, me tutkiskelemme niitä, me mietiskelemme niitä. Turvatkaamme hänen opetuksiinsa ja turvatkaamme Kristukseen. Pyhä Isä, olemme tänään katsoneet sinun sanastasi psalmia, tätä johdantopsalmia. Näemme, että ne, jotka rakastavat sinua, mietiskelevät sinun sanasi, mietiskelevät sinun opetuksiasi. Suo meidän kaikkien, Herra, olla niitä, jotka rakastavat sinun opetuksiasi. Jahve suo meidän kaikkien olla niitä, jotka vaeltavat sillä vanhurskasten tiellä. Ja jos mitä meillä on syntiä, mikä estää meitä mietiskelemästä sinun opetuksiasi, mitä ikinä se onkaan, vapauta Herra meidät siitä. Se on meidän tunnistaa niitä syntejä, jotka estävät meitä nauttimasta sinusta. Ja tää rukoilemme Jeesuksen nimessä. Painat nämä sanat meidän sydämiimme, mitä sinun sanasi on kirjoitettu. Jeesuksen nimessä. Amen.